Je crois que c'est Mines.
Pello Iturria, gure farmazilaria, hementxe gurekin, arratsaldeon Pello, zer moduz?
Ongi eta zuek.
Zer moduz estafeta karrikako farmazian? Lasaiago zaudeteia da, edo oaindikan aztoratuta antigeno testak gora eta bera eta...
Oaindikan aztoratuta xamar, Egun batetik bestera gauzak aldatzen dira, buar batzu bidaltzen dizkigute, gauzak aldatzen direla.
Bai, prezioak aldatu dira orain, gehienezko prezio hori bi eta...
Baina hori oso biritzen zai, hori hasieratik egin beharko zuten. Gauza bera gertatu zen
musukoekin,
ez? Mm-hmm. Eta azkenen prezio bat finkatu zuten, eta hori izango zen.
Bai. Farmazilari batzuk jatzen ziren, egaro, haiek erosi zituzela testak, agian garestiago, bai. Edo. Eta orain, kasi-kasi dirua galtzen, saldu behar dituzela presionetan. Hori ala da, horren garestiak dira, edo esagerazioa da hori.
Bueno, nik uste dut, orain jaitsi dela, baina azken hilabete honetan ja prezio nahiko baju zegoen guretzako ere bai, ez? Baina, badakizu, prezio libre dagoenean, prezio denetari ikusten duzu farmazietan eta establezimendu guztietan, ez? Eta horregatik niri behintzat oso ongi iruditzen zai prezio finkatzea eta hola, denak...
Bai, horra arriskoa zen hori, ez? Gutxi zeudenean edo zein preziotan erosi eta igual erosi kantitatea handia edukitzeko eta gero batean prezio jeitxiera etorri da eta orduan galdu dute dirua, baina...
Bai, eta gero baita ere farmazietan gertatzen zena, zenba balio du ez, zenba horren beste. Jo, ez dakize farmaziatan kobratu didate, iru euro gehiago edo, holoko gozak ez zaten zuten, eta hori nahiko desatxegina da.
Bai.
Eta baita ere, probadore edo suministrele asko daude, eta preziok ere desberdina dira. Baina, orain gauzak normaltzen ari dira. Eta...
Hori da. Eta zuek prezio horretan orain esaltzen ari zarete.
Bai.
Pues nik ikusi dut farmazia bat, merkeago saltzen duena, ez da iristen ez da minimo horretara ere.
Baliteke.
Oso kompetitiboa.
Baliteke.
Oso ongi, primeran. Hoxe beraz, Pello, gaur prestatu diguzun gaia, hauxe da, insomnioa.
Bai.
Lo egiteko zailtasunak.
Hori da.
Oso zabaldua dago, ezta, gaitza.
Eta azkenean behar dugun atzedena ezin hartu, ez?
Uh-huh.
Eta faktore asko daude, ez? Lana dela, azterketa direla, familia dela, batzutan zailtasunak ditugu, lo egiteko orduan, edo baita ere, bat batean esnatzen gara, edo behar dugun, baina ordu gutxiago lo egiten dugu, hori azken batean, lo ezinaren nazmendua dira, ez? Insomnio azken batean. Eta horre egin behar zaio, noski? Eta batzutan, mediku gana joan beharko dugu, baina beste batzutan, balbatu behar da, ez? Zer gertatzen zaizun, gauaren erdian ez natzen naiz, edo ezin du lorik hartu, edo oso lo aldi agarroa dut, edo, eta badira, farmazietan, horoko gaitze aurre egiteko, badira botika batzuk eta zentabilar batzuk. Baina, beste kasu batzuetan, mediku gana bidale beharko dugu. Uh-huh. Ez? Badira igual, depresio larriak, edo agresibitatea, edo ja beste botikekin tratatzen ari zarela, bidez benzodiazepinekin, ez? Zenbait kasutan, noski, medikoa gana joan beharko dugu.
Zer da, aipatu duzun hori zertarako erabiltzen da?
Hori da, lasaitzeko, lasaigarria dira.
Eta hori hartzen baduzu, igual arazoak izaten aldituzu gero loiteko?
Baitare, ez, alderantziz, ezaten de... kasu batzuk oso larria direla tratamenduekin zaudetela eta noski naitan ez mediku gana bideratu beharko duzula pazientea, ez? Edo esaten dizudana, ez? Depresio ondia dagoenean edo agresibitatea eta baita ere badira neurri higienikoak, ez, adibidez, ba beti esaten du, ba lo egin baino lehen horoko gauzak estimulatzaileak ezartzea, ez, adez, kaferik edo afaldu eta berala oheratzea edo gehiegi afaltzea, hori horoko neurri higieniko sanitarioak baita ere hartu behar direla.
Edo pantailekin egon azken momentu arte.
O, adibidez, ez. Eta hori zera, nahikoa ez baldin bada, badira tratamendu, noski. Tratamendu farmakologikoak eta tratamendu sendabelarrekin.
Bai.
Eta ba, ikasturte honetan ba, sendabelarra txugu, zera, protagonista, ba, eta potikarion konsilio nagusiak egindako protokolak jarraituz, ba,
hemen ditugu
zei zendabelar eragin ondikoak eta frogatuta dutela oso ona direla.
Bai.
Eta asko saltzen direla, ez farkarri farmazietan baitare belar, zendabelar dendetan eta gaur egun ere internetez, baina haien eraginkortasuna frogatu dutela.
Bai. Gainera, lo eragiteko pilulak, pastillak eta ongi daude, baina beldur pixkat ematen dute menpekotasuna sortzen dutelako, ez da?
Baita ere.
Behin hartzen hasizkio gero ustea zaila da.
Hori da. Eta askotan ja ohitzen gara, eta hori ez da ona.
Hori ez da ona. Hobe sendabelarrak.
Edo adibidez, kasu puntual batean, ba,
egun gutxi
bolada batean, gaizki baldin bazaude, bortarako daude, noski medikamentua. Baina hori ja egunero ja botika bat hartzeko, ba,
hobe ez ohitzea,
ez da. Uh-huh. Eta hasi baino lehen, nik uste dut egin dira inkestak, eta Espainia mailan egin direla inkestak, eta pazientek nahiago dutela, kasu honetan, ez, lo egiteko, eta nahiago dutela, posible bada, sendabelarrekin sendatzea, botika kimikoekin sendatzea baino. Baina askotan ez da posible. Eta asko saltzen da, farmazietan, gero aipatuko ditugun botikak, sendabelarrak oso ezaguna zaizkigula. Guri. Eta hori adibidez, horietako bada Kaliforniako mitxoleta, ez? Entzulek igual ezagutuko dute gehiago amapola de Kalifornia, ez? Izen arraro du, izen botaniko Eztxoltzia Kalifornika. Eztxoltz non bat zen botanikari alemana, eta berak aurkitu zuen Kalifornian hain zuzen ere. Hor aurkitzen da batez ere, ez, Kalifornian eta B Kalifornian, hor Mexikon eta Estatu Batuetan, ez. Eta bere erabiltzen dela loredun kanpoko zatia, erdara esaten da Sumida, Florida. Eta horre dira, aireko zatia eta lorea dituela. Hori da, eta erdara Sumida, Florida. Eta erabiltzen direna dira alkaloideak, ez? Hemen, batez ere hori, esan duguna, ba, Kalifornian, Espainia oso gutxi dago, eta oker ez banago debekatuta dago, zer, konsideratuta dago, oker ez banago espezie inbaditzaileen, espezie exotiko inbaditzaileen artean, ez? Uh-huh. Dira oso lore polita, laranja kolorekoak, udaberrian eta udan sortzen dira, eta baita ere, lorategietan erabiltzen dira, ez? Eta azken batean, aipatuko ditugunak dira batez ere, dira estres mentalaren sintomoak aurre egiteko eta baita ere loak hartzen laguntzeko, ez?
Hori da. Beraz, hori izan entzen denbizikoa.
Gero beste bat, Melisa.
Melisa. Hau igual ezagunagoa.
Bai, Melisa Officinalis, euskeraz, garra iska esaten dugu. Larramendik esaten zuen bere hiztegian, 18. mendi aldea, erdi aldean, zate zuen garraizka da, garraiz, garratza.
Ah, garratza delako.
Garratza, hori, hori zaten du, zaten zuen Larramendik, ez? Eta hori, Melisa ba da erdaraz toronjil, zitlonela, ditzen zaiola, eta hori mediterraneoko landarea da, oso ostoak, peziolo luzekoak, eta ostoak oso nerbiazio nabarmena dute, eta kasu honetan, garraizaren kasua, ostoak erabiltzen dira. Ostoak. Eta baita ere, erabiltzen dira, ba, estres mentalaren sintoma harina tratatzeko, eta esan duguna, ez, azken batean insomnioari aurre egiteko. Eta baita ere, lo egiten laguntzeko, ez? Hori baita ere parte hartzen du botika noso botika zagun, ni uste du aipatu dugu Karmeldarren ura, ez? Hor ba, agua del Carmen de la Cori de hori denetarako ona zen.
Ah, honekin egiten zuten.
Da konposatu bat da 10 bat sendabelar parte hartzen dute Karmeldarren ura horretan, baina horietako bada Melisa. Eta fraile Karmeldarrek aurkitu zuten.
Bai, bai.
17. mendea, oraindik farmazietan hor dago.
Bai, bai, eta saltzen da, hola, saltzen Karmeldarren.
Da, bueno, saltzen da, hor badu behintzat, eta ikusten baduzu, prospektu erakutzen baduzu, denetarako da, bena, eta bai. Beste guzen artean, lasaitzeko.
Eta zer da, hola, kristalezko pote bat, bai, zerbait hola pixat.
Kristal bat.
Vintage, eta, bai, zizan,
hori, eta badu, hori, Melisa, laranjaren azala, Luisa Belarra.
Eta hori edaten da.
Bai, ez, tanto batzu, eta, o sea, oso, alkoholaren konzentrazio oso altua
du. Abadu alkola. Bueno. Txupito beharrean, Karmeldarren ura.
Gero beste bat, hori bai ezagutzen dugula, elorri zuria, ez? Erdaraz, espino blanco, edo manzanilla de pastor. Un mutiko gila, ba, manzanilla de pastor, ba, genekien, ba, zer zen. Ba, elorri zuria, izena, berak esaten du, zuria, lore, zuriak direlako, eta elorri, azken batean, adarrak arantzatsua direlako. Eta hori, ba, hemen Irun herrian, joaten batzera pasatzera,
uda
berrian pila bat, eta oso polita gainera. Sol lore txuriak, eta gero frutua dira gorriak, borobilak, mamitsuak, eta hori Europa mailan Afrikako iparraldean dago eta baita ere erabiltzen dira lehen aireko zati loreduna, ez baita ere tratatzeko. Eta baita ere aurrekoa bezala erabiltzen da ba, urduritasun arazoak sendatzeko. Baina honen berezitasuna da regez bihotzara zo baldin badituzu hobe ezartzea zeren urduri baldin bazaude eta palpitazioa behar baino altuago baldin badituzu hortarako oso ona da. Oso ona da. Urduri zaudela edo edo kezka dituzula. Oloko, palpitazioa behar baino handiago baldin badira hortarako baitare jarriko dizu prospektuan kasan jarriko dizu hortarako oso ona
dela.
Da. Baina bihotzeko arazo baldin badituzu hobe ez hartzea eta hartzea Ados. Medikuak agintzen duena.
Primeran, beraz kontu zibili hori. Hori. Oso, ongi.
Gero, ba,
Valeriana.
Valeriana.
Hori da, nik uste dute erregina, ez? Bai, lasaigarrien artean.
Belar bedinkatua, ez? Bai. Numa euskaraz esate zaio. Baita ere, da, la landare txiki bat, bueno, ia un metro izan daiteke, ba, lore txikiak, arroza argi kolorekoak, oso usain desatxegina dute farmazietan saltzen da eta oloko, naiz polsetan egon ba, nabritzen da oso usain berezkoa dute desatxegina oso sarkorra eta kasu honetan sustraiare biltzen da ez Valerianaren kasuan belarbedinkatuaren kasuan sustraiare biltzen da. Kasu honetan, ba, gehiegi hartuz gero, azaldu ari dira, kontrakondorio bezala, ba, gombitoa, okadak edo oloko gauzak ez, oso agarro oloko arritmiak eta bar. Eta esan duzuna, hori bai mundu guztiok ezagutzen dugula, ez? Valerianak. Hemen Nafarroan gutxi da, beste espezie batzuk antzekoa, baina valeriana ez da, herri medikuntzan ez da hartu hortarako, ez? Ez dago, ez dago bibliografian hortarako ez da erabili Nafarroan. Gero badago beste ba, pasiflora, erdaraz, pasiolorea esango genuke, hori berez Perukoa eta Brasilekoa da, da zuaitz igokaria, 6 bat metro iritzi alda, eta kasu honetan ere erabiltzen dira kanpoko aldeaz, loreak, ostoak, hori erabiltzen dira. Baitare, indioek Kolon joan baino lehen ja asko erabiltzen zuten hortarako, eta baitare erabiltzen dute fruituak fruta bezala eta zukuak egiteko ere bai jateko, ez? Orain baitare pasiolorea hore Europan ere bai badira, eta zergatik pasiolorea? Ba, loreak omedea zuriak edo horizkak, eta badut ere bai tono purpuruak. Horregatik pasiolorea. Ezke, gogorarazten dute pasio garaia. Horregatik pasiflora. Edo pasiolorea edo pasionaria. Ere bai, esaten zaio.
Hori da. Hori beraz, pasiflora. Eta azkena, labanda.
Labanda edo euskaraz izpiliko fina, hori bai, euskaldunontzako oso ezaguna, asko erabilia, erabiltzen dira loreak, insomioari egiteko, baina ez bakarrik, bere eragina frogatu du insumioari aurregitu balio duela, ez? Baina herri medikuntzan guk erabili dugu adibidez, ba usain gozoa emateko zitzak kentzeko etxeetatik, ba etxea armairuak lurrintzeko, baita ere armairuetan jartzen dira hortarako, eta oso usain gozoa da. Baita ere erabiltzen dira ba, aromak egiteko, perfumeak egiteko, eta hemen Euskal Herrian badira bi bata espliego eta labanda, bio balio dute hortarako, antzekoa dira eta eragin berbera dute bai herri medikuntzan eta bai medikuntzan, ez? Eta ze gauza, ez? Normalean ba sendabelar liburuetan edo farmazia liburuetan ba gehiago aipatzen da kasu honetan labanda, baina gu Euskal Herrian gehiago ezagutzen da edo gehiago erabiltzen da espliego. Oso antzekoa direla, ez? Dira oso usain gozoa, oso polita, loreak azaltzen dira buruzka bat bezala,
garia bezala, edo.
Holoko hor azaltzen dira puntan, eta hor hain zuzen ere, hor dago eragin farmakologika, ez?
Bai, beraz, labanda.
Labanda.
Eta hauek guziak, aipatu dituzuna hauek guziak, hartu egitezke, zer infusio moduan edo komprimidoetan, ez da?
Edo kapsulak. Komertzioetan, dago kapsuletan, batzu komprimituetan, baita ere, tinturetan edo soluzioetan,
tanta
moduan de tratatzeko,
hori
merkatuetan, sei landare hue, ez da zaila aurkitzea.
Eta hemen, ohar bat, ari gara ikusten, bat ezaugarriak dituzten bakoitzak eta hauek ez dira gomendatzen aurrentzat esate baterako. 12 urtetik beherako aurrentzat ez dira gomendagarriak. Eta badira bi, ja, helduentzat gehiago ba, gomendatzen dituztela, ez da? Kaliforniako mitxoletarena eta elorri zuria.
Bai da, bai.
Oiek helduentzat.
Bai, eta izango da horregatik. Azken batean, Kaliforniako mitxoletaren printzipio aktiboa dira alkaloidea. Eta, klaro, persona hori 18 urtetik berakoentza ez da gomendagarria. Ez eta elorri zuria ere bai, mm-hmm. ba esan aipatu dugu bihotzeko
hori da, beraz nerabei alakorik hobe ez ematea.
Eta gehiago esango dizu Reyes, baita ere aurdunaldian eta edoskitzaroan ez dago frogatuta bere segurtasuna. Orduan makume aurdunak eta edoskitzaroan hobe ez hartzea. Eta gehiago esango dizuet, medikamentu lasaigarri guztia bezala, ba, gidatzeko orduan edo makinaria arriskutsua erabili behar baldin baduzu, kontu zibilizaren ba, logure emango dizulako. Edo.
Batzutan pentsatzen dugu, bueno, ba, sendabelarrak direnez, medikamentuak ez direnez, bueno, ja, baina, ba, baina efektua badute, beraz kontu zibiliz.
Eta beste medikamentu batzuekin, beste medikamentu lasaigarriekin nazte betuzu, igual horren eragina onditu egiten dela. Orduan, ba, kasu kontu horietan kontu zibili behar dela.
Hori da, kontu zibili eta batez ere farmazilariari galdetu. Kasu honetan, Pello
Iturria. Alditu bati, alditu, hori da.
Hori da. Ba, Pello Iturria benetan eskerrik asko gaurre loa errazteko landarea buingatikan. Eta ongirutzen bazaizu, heldu den hilabetean berriro geldituko gara.
Osongi.
Hemen rebotika honetan, ba, landare gehiago eta zitzeiteko.
Ba, ikizu oso gustora atotzen daizela.
Ba, eta guk oso gustora hartzen zaitugu beti. Eskerrik asko, Pello.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.